Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
У чым прычына трагедыі ў Стопцах і ці можна падобна папярэдзіць? Сёння на свабодзе гэта абмяркоўваюць з Ганна Соус і я, Сергей Навумчык. Я нагадаю, што 11 лютага ў Стопецкай сярэдняй школе нумар 2 вучень 10 класу напаў з ножом на настаўніцу і на трох вучняў. У выніку 50-гадовая настаўніца гісторыі і грамадазнаўства і вучень 11 класу загінулі, а двух аднакласнікаў шпіталізавалі, яны былі параненыя. Гэта трагедыя атрымала даволі шырокі розгалас у Беларусі, нягледзячы на тое, што вось на ўчорашні дзень некаторыя афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі абышлі яе ў сваіх выпусках навінаў. Тым не менш, вось я толькі працытую дзве рэакцыі спачатку. Мітрапаліт Павел, праваслаўны мітрапаліт Павел Расійскай праваслаўнай царквы, сказаў, што забойства невінных людзей сведчыць пра глыбокае маральнае пашкоджанне душы юнага злачынца. Ён выказаў спадзяванне, што сумеснымі намаганнямі дзяржавы і грамадства будзе зроблена ўсё магчымае дзеля расследавання абставінаў надзвычайнага здарэння і прадухілення падобных трагедый у будучыні. І таксама слова спачування ахвярам і пацярпелым выказаў каталіцкі мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч. Ён да таго ж сказаў, што тры пакаленні атэізацыі не прайшлі дарма. У выніку гэтага працэсу чалавек адарваўся ад каранёў духовнага жыцця. Пазней я прывяду яшчэ некалькі цытатаў з ацэнак вядомых у Беларусі асобаў, але вось, Ганна, ну на пачатку, вось тое, што здарылася, мы так разумеем, што, канешне, такое здарэнне магло адбыцца у любым месцы, я маю на ўвазе не толькі тэрыторыю Беларусі, не толькі Беларусь, але у любой кропцы землі. Мы, на вялікі жаль, атрымліваем даволі часта паведамленні пра забойства, ну, напрыклад, у амерыканскіх школах, і там колькасць ахвяраў часам дасягае проста нават некалькіх дзесяткаў чалавек. Днямі ты, я ведаю, абмяркоўвала гэтую тэму з удзельніцамі сваёй перадачы «Толькі жанчыны». У хуткім часе яна прагучыць у нашым эфіры. Таксама рыхтуеш перадачу. Вось калі акумуляваць меркаванні, якія часцей за ўсё прычыны твае суразмоўцы называюць вось прычыны гэтай трагедыі?
Ну і мае суразмоўцы, і мы цяпер пакуль устрымліваемся ад таго, каб называць канкрэтныя прычыны, бо ў гэтым будзе разбірацца следства, а версій сапраўды вельмі шмат. Адна з версій, якая гучыць у грамадстве, это ўзровень агрэсіі ў грамадстве. Ён вельмі высокі ўзровень крымінальнай хронікі. І другая версія, пра якую гавораць і псіхолагі, і настаўнікі, падлеткавы ўзрост, это вельмі крытычны стрэсавы ўзрост, калі дзеці яшчэ не гатовыя да пэўных цяжкасцяў і могуць неадэкватна на іх рэагаваць. І што адбываецца ў душы падлетка, вельмі часта гэта схавана. І вось я запісвала перадачу, пра якую ты, Сергей, гаварыў, у якой бралі ўдзел настаўніца Ганна Севярынец, пісьменніца Евгенія Пастернак і псіхолаг Алена Ермакова. І вот Алена Ермакова расказвала, што яна якраз працуе з падлеткамі, і вельмі часта вот падлеткі проста не расказваюць пра тое, што адбываецца. Менавіта ціхія і спакойныя падлеткі, пра якіх гаворыш, што ён ніякіх ад яго праблемаў не было. Там паводзіўся добра, ціха сядзеў у кампутары, а што ў душы, што ніхто не ведае і не прынята скардзіцца. І вось Алена Ермакова казала, што от яна пасля некалькіх дзён гутарак з адной дзяўчынкай, якую цкавалі ў школе, супраць якой ўжываўся булінг, яна ёй распавяла пра тое, што от ёй у месенджерах аднакласніцы, якія там выдатніцы узорныя, якіх усе хваляць у школе, словамі, у якім кожнае другое было мацернае, пагражалі кожны дзень, што сапсуюць усё жыццё ў школе. І дзяўчынка баялася пра гэта гаварыць, таму што не прынята, таму што прынята эту праблему самой вырашаць, ні бацькам, ні настаўнікам, ні кому, толькі праз 3-4 дні размовы з псіхолагам. Што магло быць у выпадку са Стопцамі, таксама мы не ведаем, таму што хлопец, які забіў настаўніцу, які забіў 11-класніка, ён таксама быў вельмі ціхі. І вось якраз Евгенія Пастернак, пісьменніца, якая піша для падлеткаў, яна кажа, што вот гэты ціхі падлеткі, якія вельмі зручны для настаўнікаў, яны на іх якраз трэба найбольш звяртаць увагу. Ну, гэта адзін узровень. Ганна Севярыні сказала пра тое, што па вялікім рахунку школа гэта таксама такі цэнтр напружання, агрэсіі, якая таксама можа правакаваць самыя неадэкватныя дзеянні, таму што у школе збіраюцца шмат розных людзей, ніхто спецыяльна не падбірае па псіхалагічных, ну, ніякай школе не падбіраюць дзяцей, падыходзяць адзін аднаму, не другому. Это вялікі калектыў. Школа сама пад вялікім псіхалагічным адміністрацыйным прэсінгам знаходзіцца. І калі накладаецца вот эта такая стрэсавая сітуацыя, якой вельмі часта ў пераходным перыёдзе знаходзіцца падлетак, на вось гэтую стрэсавую сітуацыю ў школе часам вось можа быць такое выйсце. І вельмі важна, цяпер многія людзі, якія аналізуюць гэтую сітуацыю, гаворыць пра тое, што трэба зараз задаваць сябе пытанні, якія высновы можна зрабіць з гэтай трагедыі ў стоўпцах. Што мы рабілі не так, што трэба змяніць, як трэба размаўляць з дзецьмі. Вот і гэтыя пытанні, калі яны пастаўленыя, яны вельмі важныя.
Ну, мы да гэтага вернемся, яшчэ адну цытату зараз прывяду. Гэта гаворыць Алена Анісім, депутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня таварыства беларускай мовы, і як яна ўжо заявіла ў перспектыве магчымым кандыдат у прэзідэнты, але вось у дадзеным выпадку яшчэ прыкметна тое, што яна якраз абіралася па гэтай самай акрузе. Дык вось я працытую. Раней у вёсцы дзіця не магло прайсці па вуліцы, каб з ім не загаварыў дарослы. Цяпер бацькі занятыя працай, зарабляюць грошы, а дзеці жывуць у віртуальнай прасторы, у інтэрнэце, і сваімі праблемамі яны не прывыклі дзяліцца з бацькамі ці сябрамі. У сілу развіцця цывілізацыі, я б сказала, за лішняга абвалу інфармацыі нашы дзеці прадстаўленыя самі сябе. Мы мала часу трацім на глыбокія кантакты з дзецьмі, мы мала іх выхоўваем у духу любові і клопату, сказала Алена Анісім. Ну вось, калі пагадзіцца з тым, што кажа Алена Анісім, то вось гэтыя словы фактычна, вот, я падумаў, іх можна прыкласці практычна да любога грамадства, і не мае значэння, якая гэта фармацыя, мае на ўвазе палітычная фармацыя, сацыяльная, і гэтак далей. Это можа быць і ў аўтарытарным рэжыме, это можа быць і ў рэжыме дыктатуры. Вось гэты кантакт паміж пакаленнямі, ён, ці сапраўды, Ганна, вось, ён разарваны. Што твае суразмоўцы гавораць? Я маю на ўвазе ўжо не толькі вось гэтую тэму, але ты гэтая тэма абмяркоўваеш ўжо цягам даволі доўгага часу. І з псіхолагамі, і з педагогамі. Гэта сапраўды непазбежна, гэта сапраўды непазбежна такі вынік з гэтай інфармацыйнай хвалі, там, перахода жыццё ў нейкую віртуальную прастору, ці ўсё ж такі можна гэтаму нешта супрацьпаставіць, гэта не так ужо трагічна выглядае.
От, я ў многім пахаджуся з ацэнкай, якую дала Алена Анісім. Мае суразмоўніцы вот у недаўняй дыскусіі гавораць пра тое, што гэта ўсё ж, ну, не канфлікт пакаленняў, а падлеткі, от кажа Евгенія Пастэрнак, адлюстроўваюць дарослы свет. Яны не жывуць у вакууме і няма ніякай, от лічыць Евгенія, асобна ўзятай падлеткавай агрэсіі, ёсць вонкавая агрэсія, якую яны адчуваюць, і не трэба, яна кажа, лекаваць падлеткаў, трэба лекаваць сябе. І пакуль дарослыя будуць сябе дазваляць адкрытае хамства не толькі ў інтэрнэце, але ў жыцці, пакуль мы не будзем крычаць адзін на аднаго, агрэсіраваць, высвятляць адносіны, такім чынам падлеткі будуць такімі самымі. Яны проста паўтараюць бацькоў проста ў розных формах, яны больш знаходзяцца ў сацыяльных сетках, ну, ты мае экспертки, з якімі я гутарыла, звяртаюць увагу на ўжо не ў першы раз, калі штосьці здараецца, на дыскусіі ў сацыяльных сетках, якія таксама прынялі вельмі агрэсіўны характар часам, і частка, як бы склаліся дзве партыі, адна партыя вінавачвае школу, другая вінавачвае бацькоў, ніхто не ведае насамрэч сітуацыя, якая адбылася, але тым не менш ужо выносяцца прысуды, ледзь не самасуды чыняцца. Ну і гэта такая, вот таксама гэта агрэсіўна сацыяльных сетак, у якой тыя ж самыя падлеткі жывуць, яна і ўплывае на вось гэтую агрэсію, якая ў дзяцей выспявае некім такім чынам. І гэта вельмі небяспечная рэч і такі сігнал трывожны, на які трэба рэагаваць.
І яшчэ адна цытата. Цытую. «У нас у школах бардак, поўны бардак. Ніколі такога не было. Трэба на ўсю катушку спытаць перш за ўсё са старшыні райвыканкама і з міністра адукацыі. Чаму не навялі парадак у школе? Школа – святое месца, як у царкву, трэба ісці ў школу». Ну, гэта ацэнка, якую выказаў Александр Лукашэнка. цяжка прагназаваць, што за гэтым будзе. Зусім магчыма, што можна чакаць, напэўна, і некіх кадравых рашэнняў. Вось тут ужо прыгаданы старшыня райвыканкама, прыгаданы міністр адукацыі. Я скажу, што да асобы міністра адукацыі, які прадстаўнік партыі камуністаў у, так сказаць, грамадстве неадназначнае стаўленне. І таксама у нас на сайце свабода.орг гучалі розныя ацэнкі тых нововядзенняў, якія былі зробленыя з ягоным прыходам, сістэмай адукацыі, сістэмай выхавання. Але у дадзеным выпадку мы гаворым пра такі канкрэтны эпізод. Ганна, а ці могуць некія кадравыя перамены прывесці да некіх такіх сапраўды становчых зменаў? Альбо гэта ўжо такая сістэма, якая вымагае доўгага часу?
Мы не можам прагназаваць, якія будуць адміністрацыйныя рашэнні. Гледзячы па гэтай цытаце, яны будуць, на якім узроўні, пабачым літаральна бліжэйшым часам. Але натуральна, што змена міністра адукацыі, ці калі звольняць дырэктара школы, ці завуча, нічога глыбока не зменіць. Таму што і некі нават тэхнічныя рэчы, Ганна Севярынец кажа пра тое, можна, канешне, у кожную школу прыставіць ля дзвярэй міліцыянта, так, это будзе, але гэта не вырашыць праблему, бо праблема ў глыбіні, праблема ў выхаванні, праблема ў адносінах, праблема ў часе, які ёсць на кантакты ў настаўнікаў з дзецьмі, у бацькоў з дзецьмі. Ёсць, можна некаторыя высновы зрабіць, як прапануюць псіхолагі, всё ж, паколькі такая сітуацыя была, і яна можа паўтарыцца, ёсць пэўныя рэкамендацыі псіхолагаў для дзяцей, калі раптам такое здараецца, як сябе паводзіць. Алена Ярмакова, яна раіць, што дзецям бы не дрэнна ведаць, што калі з'яўляецца агрэсія ў школе, то варта проста прадпрымаць нейкія нечаканыя дзеянні, напрыклад, пачынаць кідаць нейкія прадметы ў класе, біць вокны. Тое, што можа адцягнуць увагу нападніка, і ён проста свае дзеянні не паспее выканаць, таму што ён не чакае такой рэакцыі. Вось, магчыма, такія трэнінгі варта праводзіць. Перш, я не ведаю, ці гэта, пакуль не было інфармацыі, ці гэта праводзіцца цяпер у Стаўпецкай школе, што вельмі важна, трэба, каб ўжо з першых гадзінаў, з першых дзён з пацярпелымі, з іх сем'ямі працавалі псіхолагі. Гэта тычыцца і як школьнікаў у класе, на чыіх вачах забілі настаўніцу, як сям'і настаўніцы, так і сям'і гэтага хлопца, які учыніў забойства, таму што всім ім патрэбная дапамога, і як мы з розных крыніцаў даведваемся, былі праблемы са здароўем у маці гэтага хлопца, ясна, што для бацькоў гэта таксама абсалютны шок, і яны перажываюць. І найперш дапамога псіхалагічная мусіць быць ім аказаная, і нейкі алгарытм дзеянняў, таму што гэта можа здарацца ў любой школе, ў любой краіне, вы вельмі слушна сказалі, нейкі алгарытм дзеянняў мусіць быць, і гэта не толькі міліцыянт на ўваходзе.
І я яшчэ дадам, што з той інфармацыі, якую можна прачытаць на сайце свабода.орг, тым ліку на нашым сайце, вядома, што гэты хлопец, які загінуў, ён быў ён цікавіўся нацыянальнай гісторыяй, ён меў майку з пагоняй, гаварыў па-беларуску. У дадзеным выпадку мы не робім ніякіх, высноў. Мы не ведаем, у чым прычыны, і будзем спадзявацца, што інфармацыі будзе больш, а пра то, як будуць развівацца падзеі вакол гэтай трагічнай сітуацыі, сачыце на нашым сайце свабода.орг. Сёння на «Свабодзе» з вамі былі Ганна Соус і я, Сергей Навумчык.
Сёння на «Свабодзе». Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на «Свабодзе».